Dobře, tak já vás tady všechny vítám. Jsem moc rád, že jste přišli a budete tady asi takovou hodinku počítáme, jaké dotace.
Hodinku a půl.
Uvidíme, jak to stihneme. Každopádně mé jméno je Vojtěch Schlesinger a představím vám framework, který rozhodně není tak bohatý jako třeba Zend. I když existuje už víceméně 2 roky, protože jsem ho napsal o Vánocích vlastně před 2 roky. A vlastně ještě, jak tady mluvil Václav o tom umístění, tak šlo o soutěž úplně jednoduchou na střední škole, nějaká programátorská soutěž, takže nic velkého. Já bych tuhle prezentaci spíš chtěl koncipovat jako ukázku nějakých nejlepších praktik, toho nějakých prostě návodů, které můžete využít úplně v jakémkoliv frameworku. Můžete si napsat cokoliv vlastního, spíš mi jde o to, aby tady tak nějak bylo zastoupeno takzvané heslo, kterým se FAPI víceméně takhle jako řídí a v podstatě vidíte sami na projektoru. Takže pokud je programátor líný, tak věřím, že dokáže dobře napsat kód tak, aby se dal znovu použít, aby nemusel znovu něco vymýšlet a tak dále, že. Dobře, takže FAPI teda vzniklo zhruba před 2 roky. Jedná se vlastně, je to zkratka, jelikož jsem takový, jako, že se snažím ve všem nalézt trochu zábavy, tak má přezdívka je PIF a proto ta zkratka je taková úplně divná. Jako. Ale vyšlo z toho vlastně FAPI, tak proč ne? Takže co je cílem takhle nějakého frameworku? Jo? Jako ono... Většinou každý framework má nějakou definici, že by nám měl usnadnit práci, že jo, měl by nám připravit nějakou ornou půdu pro naše konání. Což víceméně tady FAPI jako neřeší nic jinakšího. Akorát se snaží více vložit svobodu do rukou toho programátora, aby tohle byla skutečně jenom taková nutná kostra a nebyl to prostě nějaký moloch, který nám nutí vlastně, co všechno musíme dělat. Takže určitě nechceme přidělávat práci, chceme si ji právě usnadnit. Taky by to určitě nemělo být nějak úplně jako monstrózní, takže spíše jako méně, ale s rozmyslem. Ale musí se to taky jako hodně měnit. Jo. Byl tam taky požadavek, aby se jednoduše pracovalo s datama, protože vlastně ty data jsou alfou a omegou. A rozhodně jako většina webů je víceméně vždy jenom o přístupech do databází, dostání dat a z jejich zobrazení, že jo? To je většinou asi úplně ta nejčastější úloha, co vlastně my tady všichni řešíme. Taky mě třeba vůbec nebavilo, když děláme nějaký web a teďka klasicky, že jo, nejdřív ho musíme naprogramovat na nějakém localhostu, řekněme, tam nějaká developers machine, tam to všechno děláme. Většinou to pak ukazujeme zákazníkovi, že jo, na nějakém testovacím serveru, pak může být nějaký ostrý server a kdo ví co ještě. A častokrát se všechny ty vlastně, můžeme jim říkat třeba vývojová prostředí nebo nějaké servery třeba, nenapadá mě nějaké moc úplně košer označení, tak ty se všechny vlastně liší, že jo. Buď se liší v konfiguraci, že tam jsou jiné přístupy do databáze, ale můžou se lišit úplně více a rozhodně si vzpomínám na dobu, kdy vlastně v adresáři config je config.php, jsou v tom nějaké jako třeba konstanty nebo proměnné a teďka musím jako spravovat další 3 různé takové podobné soubory pro další 3 různá jako umístění, kde ten web běží. A častokrát to jednak je takové nepřehledné, nepřišlo mi to úplně vyloženě jako dost dobré. No. Podpora multijazyčných prezentací, to je taky asi takový hezký požadavek, protože častokrát jako děláme nějaký web, že jo, a najednou za 2 roky nám ten zákazník řekne, že by se mu tam líbilo si přidělat jako anglickou verzi, a když jako už s tím nepočítáme při návrhu, tak vlastně jsme buď ztracení, anebo v lepším případě to celé programujeme třeba i znovu. Tak tohle taky není úplně nejlepší, že jo. Tak. Vycházel jsem taky z takových obecných předpokladů. FAPI není teda nějaký moloch a je určeno primárně na, řekněme, klasické prezentace malého až středního rozsahu. myslím si, že právě jeho síla je tam a určitě nemyslím si, že úplně jako dělat tom nějaké velké aplikace by bylo úplně cíl, to rozhodně ne. Takže spíš jsem vycházel z toho, že každá stránka jako má nějakou strukturu, která je vlastně víme, nějaký magický index PHP. A jedna z častých technik programátorů je, že do něj vlastně vkládají teprve na základě nějaké proměny, do něj vkládají prostě třeba přes require nebo include nějaké soubory, že jo. Tadle techniky jsem se víceméně jako držel, to znamená, že vlastně všechno jde přes index PHP, nejsou tam, já nevím, žádné další soubory, že třeba nevolám, já nevím, stránka.php, já tam nevolám prostě function header, function footer a takové věci, jo. Všechno se vlastně řeší vkládáním do toho index PHP, což mi přišlo na potřeby malých až těch středních webů naprosto asi nejlepší, jo. Tak, zbytek jste si asi přečetli. Teď se rovnou podíváme trochu teda už, jak to teda vypadá. Ta architektura, tak tady asi víceméně všechno, co se tady bude prezentovat, tak je klasická struktura Model View Controller. Tehda, jak jsem to psal, tak jsem ještě, myslím, ani neměl tak obsáhlé znalosti, takže jsem vyřešil to úplně nějak jako tak po svém. A poté, když jsem jako na to přemýšlel, jak to pojmenovat, tak mě napadlo úplně úžasné spojení pšt. Takže jedná se Page Storage Template. Je to vlastně základ, že což je zajímavé. Tak tady máme, si představíme hlavní role mé malé animace. Tohle je Dr. Tumber. Můžete si ho vygooglit na Google. Skutečně tím nezničíte internet. A jenom vám na vás vyjede tenhle chlapík, který prostě na mě vyjel a je to takový zajímavý člověk, ale o tom vlastně tahle prezentace vůbec není, tak postoupíme dál. Tak je tady teda stránka, což by mohlo reprezentovat nějaký PHP skript. Nějaká stránka. Tak je tady nějaká šablona, což v mém případě je tady využito Smarty. Dá se využít samozřejmě úplně cokoliv jinakšího, ale tady to je prostě Smarty. Když asi, jak jsme se tady už bavili, tak bych už možná použil něco jinakšího, protože fakt, že Smarty nepřináší nic nového než klasický PHP kód. Je to úplně to samé, jenom vlastně tím ztrácíme možná čas na to prvotní vytvoření a tu kompilaci šablony. Myslím, že kdysi tak častý argument byl, že je to jednodušší než PHP, že kodéři se v tom jako třeba jednodušeji vyznají nebo tak. Ale dneska už to PHP fakt umí každý asi, takže myslím si, že do budoucí verze už asi Smarty nebudou. Další, teda poslední výjimek je tady ten storage, což je úplně, což představuje jakoby takový model dat. Takže by se to dalo jako říct, že to je možná i takový model. Teďka teda přijde požadavek na nějakou stránku, řekněme, že kdo chce vidět stránku, která se jmenuje Page. Co se stane? Dr. Tumber sice vyklepal do prohlížeče nějakou magickou URL. Flappy však není znepokojeno a vesele si začne řádit ve svém zdrojovém kódu. A to konkrétně hlavně ve funkci file exist, protože takhle zjistí, co se vlastně tomu uživateli načte. Je tady možnost, vlastně tři možnosti. Pokud existuje soubor page.php, tak se načte soubor page.php, ve kterém se může udělat nějaká logika. Když existuje soubor se šablonou page.tpl, tak se samozřejmě načte i ten. Zajímavé je, že oba dva můžou existovat i navzájem mimo sebe, což je hezké v tom případě, pokud nemáme nějakou logiku a chceme třeba zobrazit jenom čistě nějakou HTML statickou stránku, tak prostě page.tpl, že jo. Takže takhle vlastně se mu něco zobrazí. Ještě bychom si měli říct, proč je tam ten storage. Ten storage, jelikož drží nějaká data, jak jsem říkal, že to je nějaký model, tak častokrát narazíme na problém, že máme data v tom storage a potřebujeme je dostat do šablony. Což se obvykle řeší tak, že bychom to všechno mohli získat tady v tom page. Avšak v tom je právě možná takové to malé vylepšení a to je právě možná i dost zásadní porušení té oddělení prezentační a aplikační logiky. Že ta šablona si dokáže vlastně ty data z toho storage vzít jako hned. Pak si ukážeme příklady, jak to funguje, takhle jsem chtěl jenom vlastně nastínit, jak to vypadá. Takže celkově se ten nějaký projekt vlastně skládá teda z nějakých jaderních souborů, jádra. Je tam nějaká konfigurace, je tam nějaká PHP logika a šablony. Ještě je tady takový zajímavý poznatek, že vlastně ten klasický web většinou má nějakou administraci, má samozřejmě nějaký front-end, ale může mít i více těch pohledů. Není nikde řečeno, že těch administrací nemůže být třeba několik. A taky je prostě nutné mezi těma vzhledama nějak inteligentně přepínat, aby to nebylo všechno nějaký takový nepořádek v index TPL, kde se až teprve tam rozhodne, co se bude vlastně načítat. Tady je takové malinké schéma verze 1.1, je to už docela staré, ale takhle zhruba vypadá, co jsem v té základní verzi řešil. Tak v tom core jsou nějaké úplně základní třídy, některé jsou vyloženě hodně deprecet, teda promiňte, jsou hodně zastaralé. Už se víceméně nepoužívají. A co bych se trochu soustředil, tak je tam třeba MyLiveDB, což je práce s databází. Pod ní vlastně tak nějak spadají nějaké návrhové vzory, i vyloženě databázové výsledky a tak dále. Tak jsou tam uživatelské typy, což je hodně mocný nástroj, který využívám velice často a rád. Multijazyková podpora, pluginovatelnost, šablony, to asi není úplně zase tak důležité. Ono víceméně každý ten framework nakonec, když se dostane do nějakého finálního stádia, tak to samé jako Zend, jo. Tam taky jsou veškeré třídy pro generování PDF až pro vyplivnutí, já nevím, čehokoliv, jenom abychom si zjednodušili práci. Což primárně není účel FAPI, protože to řeší víceméně jenom klasickou strukturu toho webu. Ne to, že tam budeme si, já nevím, hrát s obrázkama. Takže jak jsem už mluvil o těch vývojových prostředích, tak jsem se chtěl jako vyvarovat toho, aby se dalo měnit, aby se právě musela nějak jako ručně zasahovat do té konfigurace. Chtěl jsem, aby to FAPI samo poznalo prostě, kde to běží a podle toho si nahralo, co je potřeba. To znamená, že v ideálním stavu vlastně nahraju FAPI na server, nastavím, ta konfigurace už by měla být připravená, že jo? A ono si to samo zjistí a samo si to vezme. Jde o to, že tu konfiguraci mám v jednom souboru a samo FAPI teda zjistí to, co jde. Tak. Teď se podíváme už možná fyzicky na tu strukturu. Přičemž se mi taky šlo o to, že pracuji na více projektech, třeba i najednou. A potřebuju, abych mezi nimi mohl jako rychle přepnout. A abych nemusel jako řešit zase nějaké úpravy složité cest, přepínání projektu nebo takhle. Takže třeba v Zendu mám jeden projekt v FAPI a ten prostě v adresáři třeba Workspaces, tak má, nevím, 20 webů, na kterých jsem dělal. To znamená, že takhle, když já nevím, si řeknu, že nechci pracovat na Nektarince a radši se přepnu na Broskev, tak zase je to otázkou buď třeba změny v URL nebo změny jednoho souboru, ve kterém si nastavím, co vlastně chci teď zobrazovat. Takže tohle, to ještě možná k té struktuře, ta je docela zajímavá. V tom Workspaces je teda adresář konkrétního projektu a pak je to členěno na nějakou konfiguraci, potom na PHP logiku, což je vlastně ta page, a potom šablony. Tady si ještě můžeme všimnout, že ty adresáře se šablonama a s logikou jsou vlastně členěny do třeba pod adresářů user a admin, což už, jak vás jistě asi napadlo, je právě to rozlišení toho frontendu a backendu. Ale jde o to, že dělám tam úplně něco jinačího, je to vlastně takový jakoby projekt v projektu a právě od toho je tam rozlišení na ty adresáře takové. Samozřejmě, jako připomínám, abych vás nezmátil, že tohle je jedno z mnoha možností. To FAPI jádro, to jsou vlastně jenom nějaké třídy a jak si tu uživatelskou strukturu, ty adresáře vytvoříme, tak to je samozřejmě na nás. Tady tohle mi jenom přijde jako asi jako nejjednodušší nebo oblíbené. Tak, teďka tady správně bychom měli pokračovat knihovnou MyLightDB, ale už jsem mluvil dlouho, tak si radši rovnou něco ukážeme, jak to vypadá. Tak. Voilà. Tady nevidím, tak já si asi rovnou tohle přesunu. Každý používá určitě různé vývojové nástroje. Určitě má každý něco do sebe. Ale... Hodně jsem si oblíbil Zend, protože právě ideálně podporuje objektové programování. Je sice škoda, že tady není taková robustní podpora jako třeba pro Zend Framework, ale to asi nikdy takovou podporu nevytvoříme, že jo. Takže první můj příklad by měl být na čisté rozjetí prostě té aplikace. Tady už se koukáme do rootu teda FAPI. Tady víceméně tady tyhle dva adresáře nejsou tak důležité. FAPI jádro je vlastně tady. Tady jsou nějaké třídy, není to nějak rozbalíčkováno nebo takhle. Vidíte, že jich je tady poměrně pár, přičemž snad i polovina je úplně zbytečná. Tady jsou knihovny. Je tady samozřejmě hafec věcí od Texy až přes, já nevím, Excel spreadsheet writer. Tady jsou ty uživatelské typy. Tady se ještě určitě podíváme potom. Tak, to by bylo zhruba teda FAPI. Tady jsou ty workspacey, tady jsou teda adresáře s těma webama. Já tady mám připravenou čistou kostru, což je nějaký výchozí struktura. Takže rovnou si ji můžeme skopírovat. Tak. FAPI files, tady zrovna ne. A to je nějaké speciální přání, jak by se ten projekt měl jmenovat? Vidíme třeba tady z té nektarinky. Teďka... No zajímavé, třeba na Zendu je, když pracujete ve dvou oknech, tak kontextová nabídka si otevře v tom druhém. Já jenom si to už je v novější verzi třeba jako zpracováno. Stejně to tady není, co? Nevadí. Tak vidíme, že to je čisté kostry, ono na tom, jak se to jmenuje, asi moc nezáleží. Rovnou teda ten config. Tady je nějaká daná struktura, jak se ta proměna musí jmenovat. Taky jako kolega nemám rád XML, protože mi přijde na čítání a parzování hrozně jako zatěžující. Takže hezky přímo čaře v poli. Tady tohle je vlastně název serveru, jak se to jmenuje. Což je klasicky, když pracujeme na localhostu, je to localhost. Kdyby si tam uživatel zadal třeba www.nektarinka.cz, tak by ten název proměny vypadal čistě jenom ten server bez VVV, takže rovnou takhle. Co tady, jak sami vidíte, co tady je důležité, musí se nastavit URL, kde to běží, pak je tady URL k šablonám. Všechno by se vlastně dalo jako více zautomatizovat, ale právě proto chtěl jsem, aby ta adresářová struktura nebyla jako daná nějak mnou, ale aby si každý mohl změnit, jak chce. Takže proto třeba ta cesta k šablonám je hrozně složitá v tomhle modu, ale dalo by se úplně zjednodušit. Tak, tady další možnost hezká je databáze. Tak tady asi není moc co dodat. Snad tady tohle je vlastně, jaká třída se použije. Mám tam odvozenou třeba třídu MySQL debug, která se chová trošku jinak, že třeba vypisuje SQL dotazy a tak. Tady je dokonce konfigurátory na texty třeba. Tady se dá nastavit, jestli ten web běží třeba v debug modu a jestli se použije cache. Takže je klasická smarty cache. Tak, teďka řekněme, že chceme vytvořit hlavní stránku té naší aplikace, která řekne Hello World. Nebo něco jiného. Ono asi nejjednodušší je začít přímo od šablony, což znamená, že tady v templates, jo, to jsem ještě zapomněl, jak jsou ty users a admin, vlastně ty různé vzhledy, tak vždycky je jako nějak ta proměna jako inicializovaná na nějakou hodnotu. V tomhle případě je inicializovaná na user, ale dá se přepnout přes URL, to si pak ještě ukážeme. Takže tady je teda index.tpl, což je klasický smarty, jenom je to tady trochu obohaceno takové provozní věci, jakože třeba tady je ten title stránky, který se s každou stránkou mění, takže je potřeba ho tam nějak narvat. Tady tohle je třeba nadpis druhé úrovně. Pak tady jsou chybové hlášky, které mají jako pro aplikaci zásadní význam, protože jako se stalo něco špatného a musíme to uživateli dát vědět. Pak tady jsou noty se hlášky, což jsou informační. A ještě tady je nějaký debug, že se nám to přímo zobrazuje. Tady, jak jsem mluvil o té struktuře, že se všechno vkládá do jedné stránky, tak tady to jde vidět přes to mine. Tady do téhle proměny se vlastně vloží další stránka. Což v případě opět jako neinicializovaných proměných, tak se vždycky vykoná tady ten mine.tpl. Tady chceme nastavit ten nadpisek stránky, tak jsou čistě na to využity smarty pluginy, které se využívají docela hodně. Dokonce i to smarty je trochu upravené, to jádro. Takže tady pomocí prostě jednoduché funkce ve smarty se dá nastavit titulek stránky, H2. Ono se to jednoduše rozšiřuje, takže víceméně není problém s tím provést cokoliv. To jsou základní věci, které musíme mít, aby to fungovalo. Všimněte si, že tady není žádný mine PHP nebo index PHP nebo takhle. Čistě statická stránka. Teďka tady ten index PHP je docela hodně rozsáhlý, není tam žádné application run, jak bývá zvykem nebo takhle. Víceméně hlavně z toho důvodu, že se tady vkládají veškeré ty soubory. A pokud bych chtěl udělat abych mohl teda programátorovi říct, OK, nemusíš používat tady objekty, víceméně, když ty objekty vůbec neznáš, klidně si tam do toho naboucháš i ten procedurální kód. Je to ta volnost toho programátora, že myslím si, že vůbec nemusí mít o objektovém programování potuchy, aby v tom dokázal jako rozjet. V souboru Outload se vyloženě definují takové věci, které vlastně se nedají strčit do toho konfiguráku. Což je hnedka třeba první věc, jaký typ konfiguráku se použije. Kde je třeba umístěno FAPI Core, že? Kde jsou umístěny další knihovny, co FAPI potřebuje. A pak taky hlavně, co se vlastně zobrazí, jaký projekt se zobrazí. Tady se dá samozřejmě rychle přepnout, což samozřejmě spíše věc takhle na to rychlé změnění a podívání se. Určitě by se to nemělo dělat na ostrém serveru, že jo? Tam stačí nastavit jedno workspace a takhle to prostě funguje 20-50 let. Tak. Máme teda asi všechno nastaveno, tak se rovnou podíváme, jak by to mohlo vypadat v prohlížeči. Já už to tady na rozdíl od vás mám, ale vy už taky. Tady se vlastně nahradily ty proměny, jak vidíme, tady zrovna nic není. Asi nemá cenu nic moc více ukazovat. Takže rovnou přejdeme zpátky semhle a podíváme se, jak se dá pracovat za tabáří, abychom si mohli ukázat něco hezčího. Tohle se bude asi od začátku, co? Ono častokrát bývá jako kladen takový někdy až nereálný požadavek, aby se ta aplikace dala vlastně přenášet z databáze na databázi. Všichni víme, že to je úplně ideální stav, o který se většinou snad ani nesnažíme, protože ty migrace jsou tak časově třeba náročné a nevíme, co se pořádně stane, že radši je lepší to nechat na jedné databázi a takhle to prostě je. Ale může se stát, že se ty databáze dají jako přepnout a v tom návrhu jsem s ním počítal, akorát je tam udělána jenom podpora MySQL, MySQLy. Co je důležité, tak ten přístup k těm datům je vlastně úplně objektový a využívá se tam návrhový vzor Active Record, který mi přijde pro manipulaci s těma datama úplně nejjednodušší asi. Co jsem taky řešil, tak bylo to, že máme v databázi uložené třeba datumy, částky, PSČ, různé takové věci, které mají nějaký svůj formát, ale v databázi z nějakého důvodu mají ten formát jiný, než chceme zobrazit uživateli. Či případně se může stát i úplně nějaký jiný absurdní problém, že prostě potřebujeme ty data zobrazit úplně nějak jinak, než jsou v databázi, což není vlastně tak absurdní. Taky, co mě hodně jako takhle zaujmulo, byla možnost hnedka dostat data z databáze a hned je vlastně dát do šablony. A až ta šablona si s nima jako udělá, co chce. To znamená, že buď je projde, anebo je nechá tak, ale jedná se v podstatě o línou inicializaci, že dokud ty data nejsou potřeba, tak se s nima nemanipuluje. Což je určitě výhodné z hlediska rychlosti. Ty uživatelské typy, jak už se možná může zdát, řeší právě tu konverzi z databáze a do databáze. Je to taková jako synchronizační meta pro všechny možné tvary a potřeby, co si všechno ten uživatel na nás vymyslí. Jde o to, že ty tvary jsou úplně brutálně standardizované, že když chceme uložit PSČ, tak pořád děláme jedno a to samé. A víceméně takových režijních úkonů je v té naší práci strašně hodně a zabírají docela dost času. Takže stojí určitě za to se nad nima zamyslet a nějak elegantně vyřešit. Což se mi možná z části povedlo. Tady třeba je uživatelský typ, který řeší právě datum. A to konkrétně, že když vkládáme datum do databáze, tak tam chceme vložit aktuální otisk. A když to datum z databáze dostáváme, tak ho chceme nějak rozumně sformátovat. Takže si napíšeme takovouhle třídu, která na jednom řádku řeší tu synchronizaci. Tady je příklad. Návštěvník kniha se stránkování. Mám tady napsáno naživo, nicméně ukážeme si to třeba i tady. Tady je zase ta šablona, která na první pohled asi působí snad prostě. Tady, jak máme ten... Přece jenom ukážu radši tady. Tady tohle. To souvisí tahle funkce s generováním URL adres. Je taky požadavek, že třeba z nějakého důvodu na developerské mašině chceme mít jináčí tvar URL než třeba na ostrém serveru. Nehledě na to, že tam chceme používat modrý write a tak. Je určitě jako hrozná bruda mít ty adresy napevno, že jo? Takže je tady od toho nějaká funkce, která vlastně dáme jenom seznam takhle parametrů a ona z toho nějakou adresu udělá podle toho aktuálního nastavení. Klasický formulář a tady už je teda výpis toho výsledku. Tohle vypadá asi hodně stejně jako úplně každá jiná smarty šablona. Snad si jenom můžeme všimnout, že tady se víceméně hodně volají funkce přímo z té šablony. Buď do storage, nebo do page, což je víceméně jedno. Ale chci tím říct, že se tady neomezuje takhle. Jako jestli znáte takové ty šablonovací systémy typu fast templates a tak, které nemají vlastně žádnou jako řídící strukturu, tak dělat v nich stránky může být sice velice elegantní, protože skutečně oddělíte prezentační a aplikační logiku, ale na druhou stranu to může být docela i velká pruda, protože díky té absenci nějaké absence logiky v těch šablonách vlastně musíte tu logiku dělat stejně v tom page a právě všechny ty výstupy posílat do šablony přes volání nějakého assign nebo něčeho takového. Takže ono se ten kód vůbec nespřehlední. Právě naopak mi přijde, že se ještě právě více jako takhle znepřehlední. A celkově si myslím, že na tom jako volání těch věcí v šabloně v tomhle případě není s tím nějaký problém. Takhle. Takže to by byla šablona. A podíváme se, jak to funguje v logice. Tak tady je nějaká struktura, ta není moc důležitá. Tady jsme si vytvořili třídu forum, který je potomek Active Record, což znamená, že vlastně přes něj ty data jakoby plynou. Je tady takový jako pomocníček, který tomu Active Record řekne jednak, s jakou tabulkou pracuje. Rovnou mu může přidat nějaké data a taky, co je důležité, řekne mu, jaká je vlastně, jak se jmenuje ID. Tak rovnou to vypsání. Častokrát bývá někdy požadavek si napsat, jak když jsem si to celé zabalil všechno tím Active Recordem, tak si napíšu i nějaké metody pro získání věcí z databáze, což mi zase přišlo jako přemrštěný požadavek, který odporuje s tou jednoduchostí, protože jazyk SQL je natolik tvarný a variabilní, že asi nemá smysl vymýšlet nějaké nastavby další, protože tady tohle je dostatečně srozumitelný zápis a hold prostě, pokud chceme programovat weby, tak bez jazyku SQL to nejde. Tady tahle metoda PG znamená paging, což znamená, že jsme si rovnou vytvořili půdu pro stránkování. Tady tahle je nastavení uživatelského typu. Takže tady tomuhle výsledku jsme řekli, že políčko date chceme vlastně zobrazovat jinak. Pomocí typu myDateNow. Tu funkčnost jsme viděli předtím, co to udělá. Vrátí to vlastně sformatované datum. Tohle vlastně stačí a celé se to dá hodit do té šablony. Ta šablona to vezme, projde to přímo prostě ten databázový výsledek foríčem a rovnou místo date zobrazí to, co se zobrazit má. Takže to bude vypadat zhruba nějak takto. Tak když si můžeme všimnout, tady je to Action Forum, asi jste si všimli, že jsem editoval forum PHP a forum TPL. Tady to stránkování nejde vidět, tak já rovnou ještě, abychom se na to podívali, tady se dá specifikovat jako druhý parametr, kolik je na stránce záznamu. Tak, dobře, že nemusím mluvit stejnou rychlostí, jako pracuje Zend. Tady se vytvoří jenom takové jednoduché stránkování. Ten modul má nějaký interface, takže se to dá zase přepsat podle potřeby. Tak, teď ještě další trochu přístup, jak se vlastně manipuluje s datama, což taky mi šlo o to trochu zjednodušit. Takže co se stane, když ten uživatel vyšle formulář, že chce vložit nový příspěvek? Tady je kontrola na to, jestli teda všechno zadal. A pak vložení jednoduše si vezmu všechny hodnoty spoustu a ty, které nepotřebuju, tak si prostě zničím a ty, které potřebuju, tak buď s nima něco udělám, nebo je tam nechám. Takže ideálně si tady přímo ten active record si naloaduje veškeré ty proměnné z toho postu a zase, kde je potřeba, tak provede nějaké konverze. Takže je tady opět set type. Zase na datum, že vloží aktuální datum a na text, že třeba provede tady oblíbenou taxi konverzi. Což když se podíváme, tak třeba ta taxi konverze může vypadat i nějak. Tady jde spíše jenom o to, že to vrátí to, co se má stát. Takže jde o to, že tady ten typ má na začátku nějaké data a ta metoda ty data nějak přetvoří a hned je vrátí, takže je to poměrně rychle. Pokud chceme ten příspěvek už vložit, tak jediné, co musíme udělat, je nevypisovat složité insert into a pamatovat si přesně, jak si každé poličko ve databázi jmenuje. Pokud už na to myslíme při tom návrhu, tak když tvoříme tu šablonu, tak si přesně pojmenujeme ty inputy a text array přesně podle toho, jak se jmenují polička v databázi. Takže pokud to dodržíme takovou jednoduchou konvenci, tak vlastně stačí udělat jenom tyto kroky a zavolat na to insert a celé se to provede. Tady je například ještě ukázka řešení toho, když chceme, aby se to přesměrovalo na nějakou stránku a vypsalo to hlášku. Dá se to opět řešit pomocí session, databáze, blabla, x věcí. Tady je to řešeno pomocí session. Nastaví se nějaká hláška a pak se vlastně spláchne ta hláška s nějakou cestou. Na tu cestu je tady takový tvořič, tu URL. Buď se dá tady vzít vlastně aktuální otisk URL na tuhle stránku, což je čistě get URL. A nebo se dá vzít samozřejmě get instance, což je singleton instance té jedné URL té aktuální stránky. A nebo se dá vytvořit teda ta kopie, která je právě ideální na tu tvorbu těch dalších URL. Tady je opět výčet parametrů jako array. To vlastně stačí už k tomu, aby nám to tu cestu vygenerovalo, protože se jedná vlastně jenom o ty parametry. Já si zeptám takhle, jsou nějaké dotazy k této části? Dobrá. Takže mám tady připravený ještě taky další příklad, abychom do toho zakomponovali nějak ten storage. Je tady příklad na konferenci. Máme tady teda pár tabulek. Řekněme, tady je tabulka konference a tabulka účastníci, což už jak se dá tušit, tak vlastně může modelovat situaci, která tady dneska nastala. A my si chceme právě vypsat veškeré účastníky a vypsat fórum, prostě dát tomu nějakou hezkou uživatelskou hlavičku. Takže co tady provedeme? Ten story sheet do toho dáme až potom, ale řekněme, že první požadavek je, abychom čistě jenom vypsali seznam všech konferencí. Tak to se dá udělat zase úplně jednoduše, že mám tady ten dotaz a kdybych ho hnedka takhle... Hnedka takhle prostě přiřadil, což třeba můžu udělat. A upravil si tady konference TPL. Třeba takto. Aby mi to čistě prošlo ten výsledek, tak dozvíme. Tady máme seznam nějakých konferencí. Tady je rovnou vidět i ten debug pohled, že nám to tady zobrazuje třeba veškeré SQL dotazy, včetně toho, kolik trvaly, za což může vlastně ta MyLineDB a v té konfiguraci ta volba toho debugu. No, teďka to trochu rozšíříme a to tak, že chceme ke každé konferenci vidět účastníky. Je to na první pohled velice jednoduchá věc, ale je rozdíl, jak se k ní postavíme. Ono, když budeme vycházet z toho, co tu máme, tak by se nám možná úplně jako nejvíce líbilo, abychom nemuseli si vytvářet nějaké další assigny na ty účastníky a vypisovat je jako postupně přes třeba několik for each nebo tak dále. Ale kdyby to rovnou jako zaobalilo, abychom to mohli přímo při vypisování jedné konference hnedka vypsat. Tak právě z tohohle důvodu je tady vlastně ten storage, což představuje jeden řádek dat, když to řeknu takto. V našem případě teda jedna konference. A co je právě výhodou, tak když si ty data zaobalíme něčím, tak hnedka třeba v konstruktoru, kdy tam ty data vkládáme, nebo kdy třeba můžeme udělat, že tam rovnou vložíme ten databázový výsledek, tak on nám sám už může provést nějaké ty konverze, předpřipravit ty data, aby vypadaly použitelně. A co je taky důležité, tak určitě se potom nevyhneme tomu, že tam budou další metody, které získávají další a další výsledky. V našem případě třeba metoda getúčastníci, která na základě prostě jednoho řádku konference nám zjistí veškeré účastníky. Ono se tady tohle třeba úplně často využívá, pokud děláte třeba internetový obchod, tak tam vlastně například jeden produkt je hrozně obsáhlý v tom, že sice má nějaké svoje atributy, což je v pořádku, ale vznikají tam někdy docela složité vazby, že máme ten produkt a najednou třeba potřebujeme rychle vypsat jeho související produkty, a to hned v té šabloně. Kdybychom to neřešili třeba přes nějaký ten storage, tak zase musíme si všechno připravit v tom PHP souboru a asignovat to tam postupně. A víceméně ztrácíme tu variabilitu v tom, že až ta šablona si sama jako určí, co chce vlastně zobrazit. Že vlastně ten page nemusí mít vůbec potuchy o tom, že šablona bude zobrazovat produkty. Související produkty třeba, nebo cokoliv dalšího. Což mi přijde zase v některých situacích jako možná trošku nepřehledné, ale je to otázka asi názoru. Takže řekněme, že si chceme vytvořit už nějaký ten jeden řádek storage. Takhle se to dá udělat třeba takto. V našem případě jde o to, že ta storage si ty data přijímá v poli a taky potřebuje vidět, pracovat s nějakým IDčkem. Takže ji prostě rovnou tady pošleme IDčko konference a všechny data. Ten storage to tady zpracuje přes defaultní konstruktor. No, ale teď mě to hodilo úplně někde jinde. Tady je ještě využitý vzor overloaded, což je svým způsobem taková malinká prasárnička. Protože využívá se tady přetěžování a taky to implementuje iterátor. Takže se tomu dá jako říkat, že to je takový model, datový model úplně v té nejinternější fázi. Což znamená, že on nějak ty data přijímá a dokáže potom s nima manipulovat. Takže to využívá se to ve více vrstvách, jak v těch šablonách, že vlastně ten for each prochází ten iterátor, anebo i kdekoliv jinde. Prakticky jde o to, že my tam nahrajeme pole a pak se na to odkazujeme jako na objekt. To je víceméně jako celá věda. A ještě je něco zajímavějšího ještě. Tak. Zpátky do storage. Tady jsem řešil takový, a řeším ho dodnes, možná takový problém, a to ten, že vlastně, když nemůžu takhle by to nefungovalo, kdybych si vytvořil jako nějakého potomka tady té třídy storage a chtěl mít v potomkovi nadefinovaný nějaký číselník funkcí, ke kterým můžu přistupovat z té šablony, tak nemůžu vlastně použít ten get, co tady už je, ale musím si jako vytvořit vlastní, když bude úplně stejný jako tenhle. Což je asi trochu škoda, ale tak budíš. Takže když se podívám tady do konference, na ten výsledný storage, na ten, co jsme si ho odvodili, tak tady je proměnná function, která definuje, které funkce, metody budou přístupné z té šablony třeba. Jde o to, že ta šablona nevolá get účastníci jako se závorkou jako funkci, ale volá get účastníci jako proměnu. Což znamená, že pomocí přetížení, když se ptám na nějakou proměnou, která tam pravděpodobně nebude existovat, tak se zjistí, jestli ta funkce existuje. A jestli existuje, tak se klasicky zavolá, a což je taky důležité, tak se uloží. Což znamená, že když to budu volat dvakrát, tak se to provede jenom jednou. Ne? Provede se to dvakrát, což by byla škoda. Tolik ke storage. Tady už ten princip je asi úplně jasný, jak by to mohlo fungovat. Když si vytvořím pole nějakých storageů a potom předám do šablony a ta šablona s tím umí pracovat. Protože Mm-hmm. Tak teď si musíme napsat to, co jsem si tady předtím chytře vyjmul do schránky, a to zobrazení těch účastníků. Takže opět to bude nějaký forgič. Akorát s tím rozdílem, že se ptáme na účastníky. To je třeba necháme tady. No, radši se podíváme, co tam teda máme. Což je mimochodem taky docela zajímavý námět na zlepšení. Skutečně by se mi líbilo, abych pak jako už věděl, nemusel vůbec koukat do databáze, no, tak si už chci hodně. Tady zrovna vidíme Jakuba a Davida. Doufám, že jsou mezi námi. A myslím, že určitě. No, to vypadá strašně jednoduše, když si takhle vlastně o tom píšeme, až mi to skoro děsí, že vlastně tady komentuju možná až moc jasný kousek kódu, že jo. Ono určitě ve FAPi jde hlavně o to, aby to vypadalo jako hodně přímočaře, takhle z hlediska té šablony. Takže tohle by byl třeba asi ten jednoduchý příklad na využití všech tří prvků pro vypsání nějaké věci. Ještě tady určitě se podíváme na, abych splnil to, co se tady vlastně trochu očekávalo. Tak viděli jsme, jak se dá stránkovat, že se dá stránkovat hodně jednoduše přes zavolání čistě jedné metody hnedka na databázový výsledek a šablona už si sama vlastně voláním zase dalších vrať mi prostě stránkování, vypíše stránkování, jestli jste si toho nevšimli, tak vlastně tady. Vlastně tady ten GB je pořád ten databázový výsledek, takže to stránkování je vlastně zaobalené přímo tím databázovým výsledkem. Další věc je taky, jak se vlastně nakládá z menu nebo takhle, což už vyplývá z toho, že menu je vlastně v jedné stránce a do obsahu té stránky se vkládá všechno další, takže to je úplně asi klasický přístup, který už možná ne všichni jako používáme, ale na účely malých webů určitě stačí. Ještě určitě se podíváme, co to umí dál, a to je ta multijazyková podpora. Pokud jde o tu multijazykovou podporu, tak ta je někdy jako více složitější, než by mohla být. Protože máme několik možností, jak se něco přeložit. Když budeme mít třeba produkty, budeme u toho produktu mít nějaký název. Takhle třeba vypadá tabulka produktu. Najednou přijde uživatel, teda spíš zákazník, a řekne, že tam potřebuje přidat třeba anglickou mutaci. Tak, je několik možností. Může si vytvořit samozřejmě tabulku překladu. Kde se prostě přes ID produktu si navážu produkt, kde budou nějaké neměnné parametry typu třeba výrobce. A veškeré jazykové vlastně věci přesunu semhle. Přičemž můžu to celé ještě zesložitit třeba tím, že si tady budu mít další tabulku, kde bude číselník těch jazyků. Můžu prostě využít úplně výhody relační databáze a docílit vlastně úplně čistého návrhu, což by asi přece jenom předpokládám za ideální řešení a v těch složitějších aplikacích určitě nejde to udělat jinak. Pokud ale narazíme na opět ty menší střední weby, tak si řekneme, že když třeba překládáme nějaký produkt, tak je možná i zbytečné to mít třeba v dalších x tabulkách, ale pomocí jednoduché úpravy třeba nějakého sufixu třeba nadefinovat, že tohle je název český a tohle je název anglický. Když to takhle mám, tak mi vlastně odpadají víceméně další nějaké joiny, tabulek. Vyhýbám se vlastně sice relační databázi, ale zase mám ty data jakoby hodně pokupě. Což se potom dá dobře využít. A ukážeme si hnedka jak. A tady mám multijazyčný web, což je shodou okolností i jednoduchý web FAPI. A ten funguje multijazyčně. Možná ten stavový řádek, který mohl nechat. Jazyk se přepíná úplně jednoduše. Otázka je samozřejmě, jak to funguje vevnitř. Jo? Musíme řešit, pokud chceme přeložit ten web, tak musíme řešit vlastně několik úrovní toho překladu. Jo? Jednak překládáme obsah databázy, což třeba můžou být i ty novinky. Potom taky častokrát překládáme čisté šablony, čisté HTML stránky. Což tady nevím, jestli je zrovna překlad, ale třeba se může stát, jakože chceme zobrazit úplně něco jinakšího na závislosti na jazykové verzi. Úplně jinakší šablon. To se může stát. A taky, což taky může se stávat taky dost často, že máme jenom určitou sekvenci, kterou chceme přeložit. Třeba typicky tady chci přeložit jenom kontakt, že jo. Takže máme vlastně tři úrovně překladu a teďka se s nima musíme nějak jako poprat. Řešení je určitě mnoho. FAPI se opět snažilo jít cestou takového nejmenšího odporu, pokud jde o šablony. Takže když se podíváme, jak to může vypadat. Tak. Takže se to opět držet hodně jednoduše. A což znamená, že tady mám například vlastně jeden na ten samý soubor, jednu na tu stejnou akci, What is FAPI. Ale je tady jedna česká mutace a je tady anglická mutace. Výhoda je v tom, že pokud v tom konfigu se povolí multijazyčnost a tak dále, to nemusíme možná zase tak řešit. Tak pokud existuje šablona s vlastně sufixem toho daného použitého jazyka, tak si vždycky použije. Což znamená, že pokud mám anglický jazyk, tak se použije právě tato šablona, protože tam zrovna je. Vždycky ztrácí kurzor. Teďka já nevím, kdybych ji odstranil. Tak vlastně použije ta výchozí česká, což je bez toho surfixu. Takže takhle vlastně se dá vyřešit překlad těch šablon, že se jim změní název a ten systém sám pozná, že když existuje, tak se použije. Pak je ten další problém, a to ten, že mám nějaké určité malinké fráze, nebo možná lépe řečeno i slova, která chci přeložit. Tak já nevím, jestli tady třeba hnedka najdem, ale třeba hned tady je gb poslat vzkaz. To je možná pořád víceméně takové slabé místo, že když máme, když chceme typicky udělat nějaký takový překlad, tak se často používá nějaký soubor třeba s konstantama nebo něčím takovým. Spíš jde hlavně o to, že každý ten překlad má nějaký někdy až možná nesmyslný index, což bohužel i tady to není výjimka, ale použilo se víceméně podobné řešení. Celé se to zaobalilo tady Tagen Translate. A ten tak dělá vlastně samotný překlad podle toho, která je nastavená jazyková verze. Jelikož taky jak píšeme ty šablony, tak ten translate je třeba, se využívá hodně. A zjistíme, že vlastně potřebujeme mít nějaký číselník těch veškerých překladů. A právě proto jsem tam přidal takovou možnost, že můžeme to čistě takhle napsat a FAPI samo vlastně zjistí, že tady k tomuhle ještě nebyl napsán překlad a zavede ho prostě do databázové tabulky. Takže ten překlad je řešený v tomhle případě databázovou tabulkou. Ve které se všechno takhle zobrazuje. Takže tady kdyby poslat zkazy rovnou tady. Na tohle se dá napsat zase docela elegantní admin, takže ty překlady samozřejmě, a to je právě důvod, proč jsou databázy, takže si je může ten uživatel sám měnit. No a poslední, teda ta třetí fáze toho překladu, je asi možná taková ta nejhorší, a to je překlad těch samotných dat z databázy. Pokud to děláte nějak relačně, tak vlastně není potřeba nějakého frameworku tam něco, co si přidávat, protože tam jako stejně musí znát všechno sami. Takže jsem se spíše soustředil na to řešení těch produktů, že každé políčko má nějaký surfix a podle jazykové verze se použije ten daný surfix. Takže konkrétně, když se tady podíváme na vylepšenou verzi Flora, tady v té multijazyčné prezentaci, tak to vypadá úplně stejně. Je tady opět con name, ale když se podíváme do tabulky, tak to je trošku jiná. Je to asi špatný příklad na tu multijazyčnost, ale úplně stačí. Tady to forum, která existuje ve dvou jazykových mutacích, přičemž každá má tady jedna je pro Čechy, druhá pro zbytek světa. A elegance toho řešení je v tom, že se odkazuju vlastně na tu část bez toho surfixu a podle aktuálně nastaveného jazyka se teprve vlastně samo tam přiřadí to, co má. Takže když si tady získávám ten databázový výsledek, zase úplně stejně, tak mu jenom řeknu, že má použít prostě ten nastavený jazyk. On to jako zaregistruje a jednoduše to vypíše podle toho jazyka. Tady to nebude asi tak moc dobře vidět, ale text je jach a sada das. Tam je. Tak. Takže tohle by byla asi takhle řešená dokumentace. Jinak ještě k osudu FAPI a nějakému shrnutí výhody, nevýhody. Já bych začal možná těma nevýhodama. Ty nevýhody jsou asi takové, že tenhle postup, jak jsem tady prezentoval, tak mi v některých otázkách mi přijde už lehce zastaralý a chtěl by nějak inovovat a více do toho znést takovou více pořádku, konvencí a tak.
to FAPI je sice staré 2 roky, ale tím, jak vlastně plynul čas, tak tam například nutně chybí nějaký refaktoring, úprava trochu toho kódu a tak dále. Takže právě proto třeba to FAPI neplánuju s tím mít ani nějak jako extra public. K dispozici jsou prostě zdrojáky, ale není to jako nic převratného. Šlo mi spíše o to tady nastínit, že to programování může být v podstatě zábava, když se vyhneme věcem, co nás nebaví. Takže asi takhle. Takže ty nevýhody, samozřejmě to, že to ten kód není úplně takový a ten systém ještě tak propracovaný, jak bych si představoval. Na druhou stranu výhody, že to není nějaký moloch a že vlastně rychle mám nějakou už předpřipravenou strukturu, na základě které ten web jsem schopný fakt rychle udělat, protože třeba nějaká administrace, nějaké tabulky je vlastně záležitostí jenom si nadefinovat ten formulář v šabloně a potom, když dodržuju tu konvenci, že ty políčka se jmenují stejně jako pole v databázi, tak se dá vlastně hnedka ten post prakticky obalit tím active recordem, říct mu, že s těma datama má udělat to a to pomocí uživatelských typů a na to buď zavolám insert, nebo update, nebo delete, nebo co je potřeba. Což jsou vlastně u těch malých středních webů úplně alfa omega asi celé práce. Takže pokud jde o budoucnost, plánuju FAPI 2, které bude vycházet z těch jako best practices, akorát bude více objektové a více přehlednější, protože jak každý známe to na sobě, víceméně určitě důvod, proč jste vy přišli, je to, že chcete nasáknout novýma znalostma, zjistit, jak to dělají ostatní, případně na tom všem prostě shledat nějaké výhody, nevýhody a zařídit se podle toho. Tak to je samozřejmě i můj cíl a doufám, že jsem vám tady touhle přednáškou mohl trochu pomoci v tom třeba zjistit, že to jde udělat i trochu jinak, snad rozšířit obzory, doufám. Děkuji za pozornost a těším se s vámi všichni na viděnou. Ještě dotazy? Dotazy žádné, to je škoda.
Já bych měl
dotaz.
Já jsem chtěl zeptat, že jsem mě mluvil o synchronizaci testovacího a
serveru.
Kdyby nikdy nedělal synchronizaci problém kód, ale spíš ta databáze, jestli to tam jsou nějaký nástroje, poněvadž...
Jo, synchronizace databáze, rozumím.
Struktury.
Na to žádný nástroj vlastně není v téhle verzi. Ono je to jako zajímavý nápad. To tam přidat. Takže každopádně, pokud teda děláme nějaké změny, tak asi budu to dělat úplně stejně jako 90% z vás a to, že mám zavedený nějaký soubor typu databázové změny TXT, ve kterém je hafo alter table prostě s časovýma razítkama. Jo. Takže ono určitě by stalo za to nějak tak to vyřešit, ale pak bychom se asi dostali k tomu, že musíme tu databázi vytvářet zase přes nějaký moloch a to vlastně je tak trochu možná v rozporu s tou filozofií. No. Další dotaz?
Já se omlouvám, abych jenom teď svůj názor na tohle. Podle mě na synchronizaci s databází by neměl řešit webový framework, ale třeba nástroj, který pracuje s databází. Já třeba používám Navicat, MySQL, který má nástroj pro synchronizaci práci databází, teda synchronizaci struktury databáze, to je jeden krok, a pak synchronizaci těch vlastních dat. Takže vůbec necítím potřebu mít tohle součástí nějakého frameworku.
Určitě.
Já bych měl dotaz, jak je to v dokumentací?
Tak dokumentace, využívá se tam PHP DOT, což je známý produkt. Já tady hnedka najedu, jak ta dokumentace vypadá. Sice se muží tak rok možná nepřegenerovával, ale ono vlastně se stejně na tom základním API nic moc nemění. Tak... Vždycky než najdu ten kurzor. No. Je to tady
super je rozděleno i na nějaké packages, tak já nevím, tak podíváme se. No jsem nezmínil ještě určitě pár dalších věcí, co tady jsou, ale jako to nevadí. Tady je ten active record, tak je to klasický PHP DOT s tím, že každý ten atribut je tady popsaný a jsou tam popisky, tak mělo by se v tom snad dobře vyznat. I když jako ten úsměv byl asi na místě, protože je to zase dokumentace, ale jako v podstatě jako mám na to svůj vlastní trochu názor. Ty dokumentace se určitě hodně hodí, ale víceméně, když jsou generovány na základě nějakého zdrojáku, tak víceméně nám možná šetří úplně zlomek času, protože stejně nakonec do toho zdrojáku vlezeme. A jediná výhoda je snad v tom, že ty třídy mám nějak pohromadě a nemusím řešit tu adresářovou strukturu. Jo, jo.
Takže všude jsou informace, že to existuje.
Jo, jo.
Tak samotný ne. Jestli někde je, není, nebo bude.
Tak správná poznámka, ten web v současnosti vlastně není. Je tam vlastně, jak jsem ukazoval tady ten multijazyčný příklad, tak to je vlastně ten web, jenom teďka není někde na netu, protože jsem neměl nějak jako potřebu. Nicméně, když vy tu potřebu mít budete, tak na webu, kromě těch obecných věců, samozřejmě jsem můžu dát přednášku, tam ta důsta asi objeví víceméně hned. Je tady teda stránka FAPI Broskev.
No a ta stránka nefungovala.
Jo. A je tady jenom ten adresář z files, kde jsou základní nějaké věci k tomu. Třeba tady je ten FAPI example, tak to je právě ten zdroják. Jako nejsou tady zdrojáky to, co jsem ukazoval. A myslím si, že během večera, nebo spíš možná během zítřka to zase nahodím, protože asi cítím, že by to bylo potřeba. Takže tady se můžete jako podívat, je tady... Tady vlastně je nějaká možná starší verze, ale ty příklady tam jsou. Je tam ten web to FAPI přímo. No.
Ještě nějaký dotaz? Je to asi všechno?